Hello, φαντασματάκια, γεια σας και καλώς ήρθατε στην Creepypedia. Miss Phantom εδώ και στο σημερινό επεισόδιο θα σας αφηγηθώ μερικά creepypasta. Έχω πολύ καιρό να κάνω τη συγκεκριμένη σειρά επεισοδίων creepypasta compilation, με το τελευταίο να ήταν σχεδόν πριν 2 χρόνια. Έπαθα σοκ όταν το είδα και λέω όπα, θα κάνουμε ένα επεισόδιο που θα είναι μερικές τρομακτικές ιστοριούλες τύπου creepypasta. Οπότε καθίστε, αναπαυτείτε και χωρίς να χάσουμε άλλο χρόνο, ας ξεκινήσουμε με την πρώτη ιστορία, με το πρώτο creepypasta που έχει τίτλο «Το λευκό πρόσωπο στο παράθυρο». Τον περασμένο χειμώνα περπατούσα σε ένα πάρκο κοντά στο διαμέρισμά μου όταν συνάντησα 5 νεαρά αγόρια που προσπαθούσαν να σπάσουν ένα αντικείμενο με ένα σφυρί. Ομολογουμένως, τα παιδιά του Σικάγο είναι πιθανώς πιο βία, αλλά δεν έχω συνηθίσει να βλέπω τέτοια πράγματα στη γειτονιά μου. Πλησίασα από περιέργεια για να βεβαιωθώ ότι δεν βασάνιζαν κάποιο φτωχό σκύουρο ή περιστέρι ή κάτι τέτοιο. Αν γνώριζα με τι επρόκειτο να έρθω σε επαφή, πιθανότατα να είχα πάει σπίτι και να είχα κλείσει την πόρτα. Ένα από τα αγόρια κρατούσε μία σκούρη ξύλινη σανίδα καλυμμένη με μαύρη μπογιά και την κρατούσε στο μήκος των χεριών του, με το πρόσωπό του στραμμένο μακριά και τα μάτια του κλειστά. Ένα δεύτερο αγόρι, θυμάμαι έναν από τους φίλους του να τον φωνάζει είτε Πίτερ είτε Πολ, πήρε επιθετικά το σφυρί από τα χέρια του αγοριού, ενώ τα άλλα 2 αγοράκια παρακολουθούσαν χωρίς να πουν λέξη. Παρ' όλα αυτά η επιφάνεια της σανίδας φαινόταν απόλυτα ηλία και άθικτη από εκεί που πλησίαζα. Έβαλα την πιο σκληροτράχυλη ενήλικη φωνή μου και έκανα τα παιδιά να σταματήσουν να φωνάζουν και να παλεύουν για το σφυρί αρκετή ώρα για να ρωτήσω κιόλας το τι στο διάολο προσπαθούσαν να κάνουν. Το αγόρι που κρατούσε το σφυρί, ο Πίτερ ή ο Πολ τέλος πάντων, με κοίταξε κατάματα και είπε: «Θα σπάσουμε τον διάβολο σε 6 κομμάτια και θα τον θάψουμε στο δάσος». Έμεινα έκπληκτος. Σκέφτηκα ότι είχε δει κάτι τέτοιο μήπως στη τηλεόραση και κάπως γέλασα, καθώς ρώτησα: «Και στα αλήθεια πιστεύετε ότι αυτή η σανίδα είναι ο διάβολος?» Ο Πίτερ ή ο Πολ σαφώς δεν ήταν ευχαριστημένος από αυτή την ερώτηση και είπαν κάτι σαν: «Είσαι ηλίθιος ή τι? Αυτό το πράγμα δεν είναι σανίδα». Καθώς έριξα την πρώτη μου ματιά στην ξύλινη σανίδα από κοντά, με έκπληξη διαπίστωσα ότι ολόκληρη η επιφάνεια δεν έχει βαφτεί με μαύρη μπογιά, όπως είχα αρχικά σκεφτεί. Ήταν πραγματικά ζωγραφισμένο στο χέρι σε σημείο που ήταν σχεδόν καλυμμένο με μία γλώσσα που δεν γνώριζα. Φαίνονταν αόριστα ασιατική ή μεσανατολική, ήταν εντελώς ξένο για μένα, εκτός από την επάνω αριστερή και δεξιά γωνία, η οποία παρουσίαζε πολύ λεπτομερείς πίνακες του ήλιου και του φεγγαριού. Στο κέντρο, τόσο του ήλιου σου και του φεγγαριού, υπήρχαν μερικά πρόσωπα με κενές εκφράσεις. Καθώς σκεφτόμουν αυτή τη τελευταία λεπτομέρεια, μου έγινε σαφές ότι αυτός ο πίνακας ήταν ένα είδους αντίκας, ένα χειροποίητο Ouija board. Ο Πίτερ ή ο Πολ μου εξήγησε ότι ο παππούς του είχε ένα παλαιοπολείο και ήταν στο νεκροκρέβατό του. Είχε ζητήσει από τη μητέρα του αγοριού να πάρει αυτό το σανίδι από το χρηματοκιβώτιο του καταστήματός του και να το σπάσει σε 6 κομμάτια και να το πετάξει αμέσως, θαβώντας κάθε κομμάτι στο δάσος όχι λιγότερο από 1 μίλι μακριά το ένα από το άλλο. Δεν έλεγε γιατί έπρεπε να γίνει αυτό, αλλά σε αυτό αναφερόταν πάντα ως ο ξύλινος διάβολος. Όταν η μητέρα του αγοριού αρνήθηκε, θεωρώντας το γελίο, όπως θα έκανε κάθε λογικός άνθρωπος, ο παππούς είχε στρατολογήσει το αγόρι και τους φίλους του να το κάνουν. Τους έδωσε το κλειδί του καταστήματος και τους είπε το κωδικό. Θυμάμαι το παιδί να μου λέει ότι ήταν απογοητευμένος. Πάντα πίστευε ότι το χρηματοκιβώτιο κρατούσε τον αρχαίο πειρατικό θησαυρό του παππού του. Όταν άρπαξαν την ξύλινη σανίδα από το χρηματοκιβώτιο, ωστόσο, τα αγόρια αντιμετώπισαν 2 προβλήματα. Πρώτον, η σανίδα ήταν σκληρή σαν πέτρα και ο καλύτερος τρόπος για να σπάσει αυτό το πράγμα γινόταν σε σημείο να διαφωνούν, τώρα που η ιδέα με το σφυρί είχε αποτύχει. Το δεύτερο ζήτημα ήταν ότι τα δάση του Σικάγου ήταν σπάνια για το να βρεις δάσος αρκετά μεγάλο για να θάψεις 6 κομμάτια τουλάχιστον ένα μίλι μακριά το ένα από το άλλο ήταν ακόμη πιο σπάνιο. Συνειδητοποιώντας ότι πιθανότατα δεν ήταν η καλύτερη ιδέα να μπω στα οικογενειακά ζητήματα μιας ομάδας παιδιών, σκέφτηκα ότι η καλύτερη επιλογή μου ήταν να σπάσω το πράγμα μόνος μου για να βεβαιωθώ ότι τα παιδιά δεν θα τραυματίζονταν και στη συνέχεια θα πήγαινα σπίτι μου. Αυτό αποδείχτηκε εξαιρετικά δύσκολο. Θυμάμαι να σκέφτομαι ότι η σανίδα έπρεπε να ήταν ενισχυμένη με κάποια πλάκα ή κάτι τέτοιο. Χτυπούσα το πράγμα με το σφυρί η εκατοστή φορά όταν θυμήθηκα ότι είχα ένα πριόνι που είχα αγοράσει για να αφαιρέσω ένα σπασμένο δέντρο 2 χρόνια νωρίτερα και δεν το είχα αγγίξει από τότε. Είπα στα παιδιά να με περιμένουν και έτρεξα κάτω από το τετράγωνο στο διαμέρισμά μου. Μέχρι να επιστρέψω χιόνιζε και τα αγόρια μάζευαν χιόνι και το πετούσαν ένα στον άλλον. Ήταν ένας ασυνήθιστα ήπιος χειμώνας για εμάς πέρσι και νομίζω ότι αυτή μπορεί να ήταν η αρχή της μοναδικής χιονοθύελλας που θα είχαμε όλο το χρόνο, αν θυμάμαι καλά. Οι 5 από αυτούς συνέχιζαν να παίζουν με το χιόνι καθώς έσπαγα ή βασικά έκοβα τη σανίδα με το πριόνι μου. Χρειάστηκε ασυνήθιστα πολύς χρόνος, αλλά λειτουργήσε. Όταν η σανίδα ήταν τώρα σε 6 κομμάτια, ο Πίτερ ή ο Πολ άρπαξε τη γωνία με την εικόνα του ήλιου και τότε αυτός και ένας από τους φίλους του έτρεξαν σε μικρή απόσταση σε μια δασόδη περιοχή στην άκρη του πάρκου και το έθαψαν περίπου μισό μέτρο κάτω. Καθώς συνέβαινε αυτό, τα άλλα αγόρια μου εξήγησαν ότι σχεδίαζαν να πάρουν το τρένο και να έπαιρναν τα κομμάτια σε διάφορες δασικές περιοχές που είχαν βρει. Απλά χρειάζονταν ένα ακόμη μέρος για να θάψουν το 6ο κομμάτι και δεν είχαν βρει τίποτα ακόμη. Καθώς έτυχε να είναι η Κυριακή, αν θυμάμαι καλά, προσφέρθηκα να το κάνω εγώ στο δρόμο για τη δουλειά την επόμενη μέρα και συμφώνησαν ότι ήταν ένα καλό σχέδιο. Καθώς οι 5 τους απομακρύνονταν προς τα βόρεια, τους είδα να μπαίνουν σε ένα σταθμό για το τρένο της μπλε γραμμής και δεν τους ξαναείδα ποτέ. Αργότερα εκείνο το βράδυ, καθώς η χιονοθύελλα άρχιζε να γίνεται πολύ άσχημη, θυμάμαι να σκέφτομαι ότι ήλπιζα ότι δεν είχα κάνει λάθος αφήνοντας τα παιδιά να φύγουν μόνα τους, αλλά το να βλέπεις έναν ενήλικα να κάνει παρέα με 5 παιδιά στη γειτονιά, τίνει να δίνει μια λάθος ιδέα, ανεξάρτητα από το αν προσέχει για την ασφάλειά τους. Ήλπιζα ότι θα είχαν τελειώσει το έργο τους πριν χτυπήσει η χιονοθύελλα. Η γωνία του πίνακα με την οποία είχα καταλήξει ήταν η γωνία με τη ζωγραφιά του φεγγαριού με την κενή έκφραση. Είχα πραγματικά σχεδιάσει να το θάψω, ορκίζομαι, αλλά όλοι καταλήξαμε να καθίσουμε σπίτι λόγω της χιονοθύελλας και έτσι κατέληξε στο συρτάρι ενός τραπεζιού. Δεν ξέρω αν έχετε πάθει κάτι τέτοιο στη διάρκεια ενός χειμώνα, αλλά σε μας αυτό θα σήμαινε ότι τίποτα δεν θα ήταν ικανό να κουνηθεί ούτε ένα εκατοστό για τουλάχιστον 2 ημέρες. Η μέρα ήταν μάλλον ήρεμη, αλλά καθώς πλησίαζε το σούρουπο με έπαιρνε η περίεργη αίσθηση ότι κάποιος με παρακολουθούσε από το παράθυρο του σαλονιού μου. Συνέχισα να κοιτάζω προς το μέρος του περιμένοντας να δω κάποιον να με κοιτάζει, παρά το γεγονός ότι μένω στον 3ο όροφο και το παράθυρο του σαλονιού μου κοιτάει τον δρόμο. Μετά από λίγο άφησα την ιδέα αυτή και πιστεύω ότι πήγα για ύπνο γύρω στις 11. Γύρω στις 1 το πρωί ξύπνησα από αυτό που ακουγόταν σαν μια μηχανή που βούιζε δυνατά και υπέθεσα ότι ήταν η θερμάστρα μου, πιθανώς καταπονημένη λόγω της χιονοθύελλας. Σηκώθηκα και έβαλα το αυτί μου δίπλα στον αεραγωγό, αλλά ο ήχος δεν ερχόταν από εκεί. Μπήκα στο σαλόνι για να ελέγξω τις ρυθμίσεις του θερμοστάτη μου και αμέσως κάθε τρίχα στο σώμα μου στάθηκε. Ο ήχος ερχόταν από την κατεύθυνση του παραθύρου του σαλονιού μου και καθώς γύρισα να κοιτάξω έπιασα τη φρικτή εικόνα ενός συμπαγούς λευκού προσώπου με φαρδί στόμα και σκοτεινές κόγχες ματιών στην άλλη πλευρά του γυαλιού. Άναψα γρήγορα ένα φως και το πρόσωπο εξαφανίστηκε. Ο μηχανικός θόρυβος που άκουγα πριν φάνηκε να υποχωρεί. «Ήταν όλα φαντασία μου», αναρωτήθηκα. Όταν ήμουν νεότερος είχα κάποτε ένα επεισόδιο παράλυσης ύπνου όπου είδα ένα δέντρο να καταβροχθίζει το σκυλί του γείτονά μου μέσα από ένα παράθυρο. Αλλά όταν ξύπνησα, το δέντρο επέστρεψε στο φυσιολογικό του μέρος και ο σκύλος ήταν μια χαρά. Μήπως ήταν κάτι παρόμοιο? Παρ' όλα αυτά, δεν κοιμήθηκα σχεδόν καθόλου το υπόλοιπο της νύχτας. Συνέχιζα να σκέφτομαι ότι άκουγα αυτό το βαθύ μηχανικό drone κάπου στο βάθος. Μέχρι την επόμενη νύχτα είχα ανακτήσει τα μυαλά μου και αποκοιμήθηκα στο κρεβάτι κάποια στιγμή γύρω στα μεσάνυχτα. Ξύπνησα για άλλη μια φορά, τρομοκρατημένος από τον ήχο του ίδιου μηχανικού drone όπως και το προηγούμενο βράδυ, αλλά αυτή τη φορά πολύ πιο δυνατά. Καθώς καθόμουν στο κρεβάτι, είδα το φρικτό λευκό πρόσωπο με τα βυθισμένα μάτια στην άλλη πλευρά του παραθύρου, κοντά στους πρόποδες του κρεβατιού μου, όχι περισσότερο από ένα μέτρο από εκεί που κοιμόμουν. Δεν είχε λαιμό, ούτε χέρια, ούτε κορμό, τίποτα. Φαινόταν απλώς να επιπλέει εκεί πάνω από τα φώτα του δρόμου, εκπέμποντας αυτό το φρικτό βουητό. Αισθηκτοδός άρπαξα τις κουρτίνες και τις τράβηξα για να τις κλείσω, αλλά ο ήχος συνεχίστηκε. Άνοιξα τα φώτα. Ο θόρυβος σιγά σιγά ξεθόριασε, αλλά φοβόμουν πολύ να ανοίξω τις κουρτίνες για το υπόλοιπο της νύχτας. Το επόμενο πρωί εξακολουθούσα να μην μπορώ να πάω στη δουλειά λόγω του ότι το αυτοκίνητό μου ήταν παγωμένο, κάτω από ένα σωρό πάγου, αλλά έπρεπε οπωσδήποτε να βγω από αυτό το διαμέρισμα. Σκέφτηκα ότι αν το πρόσωπο επρόκειτο να επιστρέψει θα έπρεπε να είμαι έτοιμος γι' αυτό με κάποιον τρόπο. Πήγα σε ένα κατάστημα να αγοράσω πυρομαχικά για το πιστόλι μου. Δεν ήταν κάτι, αλλά ήταν καλύτερο από το τίποτα. Αγόρασα επίσης μερικά δισκία καφείνης και ένα σακουλάκι καφέ. Πριν νυχτώσει, έστησα μια κατασκήνωση στο σαλόνι μου με το πιστόλι και μια καφετιέρα, πήρα ένα από τα δισκία καφείνης και έφτιαξα μια φορητή συσκευή εγγραφής ήχου που μερικές φορές χρησιμοποιώ για τη δουλειά. Δεν έχω κάμερα και η λειτουργία βίντεο του κινητού μου δεν λειτουργούσε για μήνες, οπότε το καλύτερο που θα μπορούσα να κάνω ήταν να προσπαθήσω να τραβήξω μερικές φωτογραφίες στο σκοτάδι, αν το πρόσωπο εμφανιζόταν ξανά. Εμφανίστηκε γύρω στις 3 το πρωί. Είχα αρχίσει να συντρίβομαι από όλη την καφεΐνη όταν άρχισα να ακούω τον ήχο που πλησίαζε από μακριά. Ετοίμασα το όπλο μου στο ένα χέρι και το κινητό στο άλλο, αλλά το πρόσωπο δεν εμφανίστηκε στο παράθυρο. Άρχισα να αναρωτιέμαι αν ίσως το πρόσωπο ήταν έξω από το παράθυρο του υπνοδωματίου μου και καθώς πήγα στο σκοτάδι προς την πόρτα ο ήχος φαινόταν να γίνεται πιο δυνατός. Ωστόσο καθώς μπήκα στο δωμάτιο η πόρτα έκλεισε και κλείδωσε από πίσω μου και άκουσα το γυαλί να σπάει στο σαλόνι. Ξαφνικά το διαμέρισμα γέμισε με τους θορύβους των πραγμάτων που έσπαγαν και γίνονταν κομμάτια. Ο θόρυβος ήταν εκοφαντικά δυνατός και κάλυψα το ένα αυτί και γύρισα το κεφάλι μακριά καθώς ανεβοκατέβαζα το πόμολο της πόρτας με το άλλο μου χέρι αλλά απλώς δεν άνοιγε. Ήταν σαν να είχε συγκοληθεί. Μετά περίπου 30 δευτερόλεπτα σήκωσα το πόδι μου και έσπασα την πόρτα με δύο κλωτσιές. Αμέσως ο ήχος στο σαλόνι σταμάτησε αλλά το δωμάτιο είχε γίνει χάλια. Και καθώς κοίταξα πάνω από τα συντρίμια στο σπασμένο παράθυρο, είδα το πρόσωπο για τελευταία φορά να με κοιτάζει από την άλλη πλευρά των παντζουριών μου. Άνοιξε το στόμα του και μου έδειξε ένα τεράστιο πυθμένα, τον οποίο ελπίζω να μην ξαναδώ ποτέ. Και ο φρικτός ήχος γινόταν όλο και πιο δυνατός, καθώς τράβηξα μια φωτογραφία με τη φωτογραφική μηχανή μου και το φλας άναψε. Τότε, σε μια στιγμή, το πρόσωπο είχε φύγει. Το μόνο που έχω να αποδείξω είναι μια θολή φωτογραφία και ο ήχος που τραβήχτηκε από τη φορητή συσκευή εγγραφής μου σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Αλλά αυτό που με ενόχλησε περισσότερο ήταν η γωνία της ξύλινης σανίδας με τη ζωγραφιά του φεγγαριού που καθόταν πάνω από τα συντρίμια στο ακριβές κέντρο του δωματίου και το πρόσωπο είχε αλλάξει έτσι ώστε η έκφραση να ήταν πανομοιότυπη με αυτό που μόλις είχα δει στο τζάμι του παραθύρου με το φαρδί κενό σπηλαιώδες στόμα. Το έθαψα στο δάσος το επόμενο πρωί. By the way, να ξέρετε ότι η φωτογραφία που βλέπετε ως thumbnail του επεισοδίου ανήκει σε αυτή τη συγκεκριμένη ιστορία. Και πάμε τώρα στην επόμενη, η οποία έχει το τίτλο «Το εγκαταλελειμμένο ψιλικατζίδικο». επιβιβαστείτε σε οποιοδήποτε επιβατικό λεωφορείο που διανύει μια μεγάλη απόσταση, οτιδήποτε βρίσκεται στο δρόμο για περισσότερο από 24 ώρες. Πάρτε μια θέση που είναι δίπλα στο παράθυρο προς τα δυτικά και στη συνέχεια κοιτάξτε τον ήλιο περιμένοντας μέχρι το ηλιοβασίλεμα. Λίγο πριν ο ήλιος αγγίξει τον ορίζοντα, κλείστε τα μάτια σας. Δυνατά. Μην απομακρυνθείτε, μη κοιτάξετε τίποτα άλλο. Καλύψτε τα αυτιά σας κιόλας αν χρειαστεί. Μετά από λίγο θα παρατηρήσετε ότι το λεωφορείο έχει σταματήσει να κινείται. Αυτό είναι το σήμα σας ότι μπορείτε να ανοίξετε τα μάτια σας. Όταν το κάνετε, θα δείτε ένα βενζινάδικο που φωτίζεται μόνο από μερικά φώτα φθορισμού που τρεμοπαίζουν. Δεν θα υπάρχει ήλιος, φεγγάρι, αστέρια στον ουρανό. Το ψιλικατζίδικο θα έχει τα παράθυρα κλειστά, αλλά η πινακίδα θα λέει ότι είναι ανοιχτά. Εάν αισθανθείτε ότι δεν μπορείτε να περάσετε, επιστρέψτε στο λεωφορείο, στη συγκεκριμένη σας θέση και κοιμηθείτε. Θα ξυπνήσετε με την ανατολή του ήλιου την επόμενη μέρα, καθοδόν προς όπου πήγαινε το λεωφορείο. Εάν μπείτε στο κατάστημα, η πόρτα θα κλείσει από πίσω σας. Θα περάσετε ένα άγνωστο χρονικό διάστημα εκεί, ζώντας τους χειρότερους εφιάλτες σας που έγιναν πραγματικότητα. Εάν επιβιώσετε από τη δοκιμασία χωρίς να τρελαθείτε, θα ξυπνήσετε πίσω στο λεωφορείο καθώς φτάνει στον προορισμό του. Τίποτα δεν θα σας τρομάξει ποτέ ξανά. Κάποιοι λένε ότι μετά από αυτή τη δοκιμασία οτιδήποτε άλλο απλά δεν συγκρίνεται. Άλλοι λένε ότι το μόνο που περιέχει αυτό το δωμάτιο είναι όλος ο φόβος που θα νιώσεις ποτέ σε ολόκληρη τη ζωή σου και η έκθεση του εαυτού σου σε όλα αυτά ταυτόχρονα σε εμποδίζει από το να αισθανθείς πια. Αυτό ωστόσο μπορεί να γίνει μόνο μία φορά. Ήταν ένα έτσι ωραίο μικρό creepypasta το οποίο είναι και λίγο τελετουργία. Το επόμενο creepypasta έχει το τίτλο «Σβήσε το φως όταν φεύγεις». Στη Φιλανδία υπάρχει ένα παλιό αλλά ακόμη κατοικημένο κίτρινο διαμέρισμα που βρίσκεται σε μια μικρή πόλη κοντά σε ένα σημαντικό σιδηρόδρομο. Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι που ζουν εκεί είναι άνω των 70 και στην πραγματικότητα φαίνεται ότι οι νεότεροι απλώς δεν θέλουν να μείνουν εκεί για πάνω από ένα χρόνο. Εάν ζεις εκεί, σύντομα θα παρατηρήσεις πολλά συνήθιστα πράγματα και κυρίως το κείμενο «Σβήσε το φως όταν φεύγεις» να είναι γραμμένο δίπλα από κάθε διακόπτη φωτός. Είναι ασυνήθιστο να υπενθυμεί σε κάποιον κάτι τόσο προφανές, αλλά εδώ πέρα είναι κρίσιμη σημασίας. Οι άνθρωποι που ξεχνούν κάτι στο υπόγειο δεν επιστρέφουν ποτέ για να το πάρουν. Εάν προσφερθείς να πας και να το ανακτήσεις για αυτούς, θα σε σταματήσουν από το να το κάνεις. Υπάρχει μια πόρτα εκεί, ανάμεσα σε μερικές πόρτες που ανήκουν σε αποθήκες, η οποία όμως δεν έχει αριθμούς πάνω της. Ανταυτού, η πόρτα αυτή έχει μια φθαρμένη πινακίδα. Οι άνθρωποι στο διαμέρισμα θα σου πούν να αφήσει αυτή την πόρτα ήσυχη. Λέγεται ότι οι άνθρωποι που έχουν κρυφοκοιτάξει σε αυτή την κλειδαρότρυπα έχουν δει πολύ ανησυχητικά πράγματα. Τα καλώδια και οι σωλήνες στο υπόγειο φαίνονται εκπληκτικά παλιά, αλλά ακόμα το σπίτι έχει τέλεια λειτουργικό νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και τηλεφωνικές γραμμές. Αν θες να χρησιμοποιήσεις το δωμάτιο με τα πλυντήρια το οποίο βρίσκεται στο υπόγειο, θα πρέπει να κάνεις κράτηση. Αν πας εκεί χωρίς να κάνεις κράτηση πρώτα, θα πάρεις στην αρχή περίεργα βλέμματα και ίσως και κάποια επίπληξη. Τότε οι άνθρωποι θα σε προειδοποιήσουν πιο δυσίωνα και θυμωμένα. Αυτά τα πράγματα μπορεί να φαίνονται να μην έχουν μεγάλη σημασία, αλλά εκείνοι, συνήθως οι νέοι που έχουν γίνει πολύ περίεργοι ή απέτυχαν να ακολουθήσουν τους κανόνες, κατέληξαν είτε νεκροί, είτε ανάπηροι, είτε τρελοί. Συνήθως οι άνθρωποι λένε ότι αυτά τα περιστατικά ήταν αποτέλεσμα χρήσης ναρκωτικών ή αλκοολισμού, αλλά μερικά από τα φρικιαστικά ατυχήματα δεν μπορούν να εξηγηθούν από αυτά. Πώς μπορώ να το ξέρω αυτό? Συνήθιζα να πηγαίνω και να βοηθάω τη γιαγιά μου που ζούσε σε αυτό το διαμέρισμα και έχω δει αρκετές φορές το ασθενοφόρο να έρχεται και να παίρνει νέους ανθρώπους που έχουν χάσει χέρι, μερικές φορές όμως και άλλα μέρη. Η χειρότερη περίπτωση ήταν όταν βρήκα ένα πτώμα που έμοιαζε να έπεσε θύμα έκρηξης στο δωμάτιο των πλυντηρίων. Τα σωθικά του ήταν σκορπισμένα σε όλο το δωμάτιο και το αριστερό του χέρι καθόταν πάνω από ένα πλυντήριο. Πριν από το θάνατό της, η γιαγιά μου είπε ότι ξέρει τι κρύβεται πίσω από αυτά τα περιστατικά. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπήρχε έλλειψη διαμερισμάτων και σε έναν βετεράνο πολέμου που είχε χάσει το αριστερό του χέρι, δόθηκε ένα υποτυπώδες δωμάτιο στο υπόγειο χωρίς κόστος, αν βοηθούσε τους ανθρώπους να πλύνουν ρούχα και να βοηθήσει τον επιστάτη. Το έκανε, αλλά τελικά κάποιος τον προσέβαλε με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Ο βετεράνος σκότωσε αυτό το νεαρό και τον εαυτό του και από τότε το πνεύμα του είναι εκεί, τιμωρώντας σκληρά εκείνους που δεν ακολουθούν τους κανόνες του σπιτιού του. Αφού το παυτό, μου είπε ότι δεν έπρεπε ποτέ να επιστρέψω στο διαμέρισμα, καθώς ήξερα πάρα πολλά. Καθώς έφευγα από το διαμέρισμα για τελευταία φορά, μπορούσα να δω τη φιγούρα ενός γέρου άνδρα, που του έλειπε το αριστερό χέρι να με κοιτάζει από την αντανάκλαση του μεγάλου γυάλινου πάνελ στη πόρτα της σκάλας. Και πάμε τώρα στη τελευταία ιστορία με τον τίτλο 100% πραγματική ανθρώπινη τρίχα. Γνωρίζουμε ότι απαιτείται μόνο τα καλύτερα μαλλιά όταν ψάχνετε να αγοράζετε μια νέα περούκα, ένα extension, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Spirit το Way Hair χρησιμοποιεί μόνο τα πιο φρέσκα ανθρώπινα μαλλιά που υπάρχουν. Η αποκλειστική μας διαδικασία εξαγωγής μαλλιών μας επιτρέπει να συλλέγουμε θυλάκια χωρίς να τα αφαιρούμε από το τριχωτό της κεφαλής. Όχι άλλα νεκρά μαλλιά, ποτέ ξανά. Δεν διαχωρίσουμε τα μαλλιά από το τριχωτό της κεφαλής του δότη μέχρι να κάνετε την παραγγελία σας, ώστε να μπορείτε να είστε σίγουροι ότι η περούκα σας δεν έχει καθίσει σε κάποιο ράφι πριν την παραλάβετε. Άλλοι πολίτες μπορεί να προσπαθήσουν να σε ξαπατήσουν με το συνθετικό νήμα ή τις τρίχες ζώων, αλλά ποτέ δεν θα το κάνουμε εμείς. Κατόπιν ετοίματος μπορείτε να λάβετε φωτογραφίες του τριχωτού της κεφαλής που έχετε παραγγείλει. Αυτό σας επιτρέπει να είστε 100% σίγουροι ότι τα προϊόντα που πουλάμε είναι πάντα 100% πραγματικά ανθρώπινα μαλλιά. Όταν φορέσετε τη νέα σας τρέσα για πρώτη φορά, θα συμφωνήσετε ότι το Spirited Away Hair είναι το καλύτερο στην επιχείρηση. Καλύτερο απ' όλα. Οι γενναιόδοροι εθελοντές δωρητές μας επιλέγονται από μια εξειδικευμένη ομάδα κυνηγών κεφαλών. Μόλις ανακαλύψετε ένα εξαιρετικό κεφάλι μαλλιών, το Spirit το Way Hair φροντίζει να αποκτήσει αυτό το τριχωτό της κεφαλής σε απολύτως οποιοδήποτε τίμημα, χωρίς εξαιρέσεις. Αν έχετε ζηλέψει ποτέ τις πανέμορφες πλεξούδες κάποιου άλλου, τότε είμαστε πρόθυμοι να στοιχηματίσουμε ότι τις έχουμε δει κι εμείς. Αυτό σημαίνει ότι είναι μόνο θέμα χρόνου πριν τα μαλλιά των ονείρων που επιθυμείτε γίνουν δικά σας, χάρη στο Spirit το Way Hair. Ίσως θέλετε το συγκεκριμένο κεφάλι μαλλιών κάποιου άλλου. Απλώς πείτε μας πού ζουν και θα έχουμε έναν από τους κυνηγούς κεφαλών μας να σταματήσει από το σπίτι τους για να τους επισκεφτεί και να τους κάνει μια προσφορά. Όλα είναι δυνατά με το Spirit το Way Hair και πραγματικά δεν θα σταματήσουμε σε τίποτα έτσι ώστε να ικανοποιήσουμε τους πελάτες μας. Διαθέτουμε όλα τα στυλ και όλους τους τύπους μαλλιών ανεξαρτήτως φυλής, ισπανιότητας. Προμηθευόμαστε από πολύ μακριά για να σας προσφέρουμε το καλύτερο που έχει να προσφέρει ο κόσμος. Το τριχωτό της κεφαλής που συλλέγεται δεν διατηρείται για πάντα, ακόμα και όταν διατηρείται σε ιδανικές συνθήκες, και έτσι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι έχουμε ακριβώς αυτό που θέλετε τώρα. Ακόμα και έτσι, υποσχόμαστε ότι αν περιγράψετε αυτό που ψάχνετε, θα το βρούμε για σας σύντομα. Σημείωση. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή είμαστε sold out από μακριά σγουρά κόκκινα μαλλιά. Ελέγξτε ξανά σύντομα για την ανανέωση των αποθηκών μας. Η ιδιόκτητη τεχνολογία μας συλλέγει τα μαλλιά με μια γρήγορη και σχετικά ανώδυνη διαδικασία. Τα θυλάκια παραμένουν συνδεδεμένα με το αρχικό τριχωτό της κεφαλής τους μέχρι να γίνει η παραγγελία, οπότε συλλέγονται για να φτιάξουν την περούκα ή την τρέσα. Αυτό επιτρέπει στα φυσικά ασμηματογόνα, έλαια και άλλες χημικές ουσίες από το δέρμα να συνεχίζουν να ενυδατώνουν και να θρέφουν τα μαλλιά μέχρι να γίνει η παραγγελία σας. Η Spirit Away Hair είναι επίσης υπερήφανη που ανακοινώνει ότι οι διαδικασίες μεταμόσχευσης μαλλιών εξωτερικών ασθενών μπορούν πλέον να οργανωθούν επί τόπου και εσωτερικά. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε το νέο σας one stop shop για τις ανάγκες σας σε βύσμα μαλλιών και μεταμόσχευση. Η ιατρική ομάδα Spirit the Way Hair αποτελείται από εξειδικευμένους γιατρούς και προσωπικό από όλο τον κόσμο. Οι επαγγελματίες μας φέρουν την εμπειρία και την εκπαίδευσή τους από διάφορες χώρες καταγωγής. Αυτές περιλαμβάνουν το Νότιο Σουδάν, την Καμπότζη, την Ταϊλάνδη, τη Λευκορωσία, την Κολομβία και το Ιράν. Το γεγονός ότι συλλέγουμε ολόκληρο το τρίχωτο της κεφαλής σημαίνει ότι ο ιστός που επιλέγεται είναι απολύτως κατάλληλος για μεταμόσχευση. Όλες οι ηλικίες και τα μεγέθη είναι διαθέσιμα. Μεταφέρουμε τριχωτό της κεφαλής σε ηλικία από την πρώιμη παιδική ηλικία έως τη γυριατρική και διατηρούμε ένα περιστρεφόμενο απόθεμα σε όλους τους τομείς. Για να αποφευχθεί η σπατάλη παλιού αποθέματος, το Spirit Away Hair προσφέρει επίσης μια αξιολάτρευτη ποικιλία συλλεκτικών κούκλων με αυθεντικά παιδικά μαλλιά. Οι κούκλες είναι διακοσμημένες με γούστο και τρόπο που δεν υποβαθμίζει το αρχικό άρωμα και την υφή των μαλλιών του παιδιού. Εάν παραγγείλετε ένα βρεφικό μοντέλο, εγγυόμαστε ότι θα εξακολουθείτε να μπορείτε να μυρίσετε την κορυφή του κεφαλιού του μωρού δότη σας όταν φτάσει η κούκλα. Θα στοιχηματίσουμε ότι δεν έχετε βιώσει ποτέ κάτι τόσο ζωντανό από άλλες προσελανινές κούκλες. Αυτές οι κούκλες δεν είναι διαθέσιμες όλο το χρόνο, οπότε κάντε γρήγορα και αποκτήστε τη δική σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα για να προγραμματίσουμε το ραντεβού σας. Ανυπομονούμε να μάθουμε πώς είναι τα ιδανικά μαλλιά σας και είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε να πετύχετε αυτό το όνειρο. Όχι άλλη αναμονή. Απολαύστε τα τέλεια μαλλιά σήμερα. Θέλουμε να σας δούμε το συντομότερο δυνατόν και ειδικά αν έχετε ήδη υπέροχα μαλλιά. Βρήκα αυτή την ανάρτηση σε μια διαδικτυακή αγορά στο Deep Web που έκτοτε κατασχέθηκε και έκλεισε. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι ο κατάλογος των χωρών από τις οποίες η εταιρεία ισχυρίζεται ότι προσλαμβάνει το ιατρικό προσωπικό της είναι επίσης μερικά από τα χειρότερα κράτη στον κόσμο όσον αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις εμπορίας ανθρώπων. Και λοιπόν φαντασματάκια, το επεισόδιο φτάνει στο τέλος του. Ελπίζω να σας άρεσαν αυτές οι ιστοριούλες. Η τελευταία μου που μου άρεσε πιο πολύ από όλες, κυρίως επειδή το παρουσιάζει σαν διαφήμιση και γι' αυτό προσπάθησα να κάνω έτσι μια πολύ, να το πω, χαρούμενη και μαρκετίστικη φωνή. Δεν ξέρω αν έπιασε. Είναι ωραία η αντίθεση το ότι τα λες χαρούμενα εντός εισαγωγικών, ενώ το περιεχόμενο είναι what the fuck, τι σκατά ακούω αυτή τη στιγμή. Γιατί όταν διάβασα το σημείο που έλεγε για τις κούκλες και τα παιδικά μαλλιά και το ότι το κεφάλι θα μυρίζει όπως το μωρό που παρήγγειλες, μου φάνηκε απίστευτα τρελό, πάρα πολύ ωραίο. Ελπίζω να είσαι και εσάς φαντασματάκια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που καθίσατε και τα ακούσατε. Όσοι θέλετε να υποστηρίξετε το podcast, θα χαρώ πάρα πολύ να τσεκάρετε είτε τα links σε Instagram και Facebook, είτε άμα θέλετε να αγοράσετε και να προμηθευτείτε το βιβλίο μου με τίτλο «Και τα φαντάσματα λένε ιστορίες». Είναι ένα βιβλίο με 5 διηγήματα τρόμου, τα οποία είναι κυρίως ψυχολογικού thriller slash αγωνίας τύπου φάση και λίγο gore, παύλα ιδία. Αλλά ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε, σας εύχομαι καλή συνέχεια και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα σε ένα νέο επεισόδιο της Creepypedia. Bye bye!